Døden i Greifswald. Historien om den danske surfisser Christian Thomesen Karl, der levede fra 1676 til 1713. Denne historie blev bragt første gang i Siden Saxo nummer 1 2019. Under arbejdet med bogen For Flåden og Danmark, som Forsvarsakademiet udgav i 2017, støttede jeg på oplysninger om, at den danske surfisser Christian Thomesen Karl i marts 1713 led døden i en duel med en russisk hærofficer i den nordtyske by Greifswald. Denne detalje fra flådens historie var ny for mig, og selvom historien ikke kom med i førnævnte bog, fortjener Karls historie alligevel at blive fortalt. Udover sit usædvanlige endeligt, var Karl surfisser i den danske flådes brydningstid, hvor den gik fra mesterlærer til professionelle officerer, og han spillede også en central rolle i Store Nordiske Krig. Hvem var Christian Thomesen Karl? Som hovedparten af sine samtidige har Karl ikke selv efterladt sig optegnelser. Hans karriere kan dog følges i søetatens officielle papirer, ligesom han er nævnt i enkelte breve og optegnelser hos hans samtidige kolleger. I sidstnævnte kategori er især viceadmiral Christen Thomesen Sehesteds arkiv i Rigsarkivet vigtigt, i det de to i en del år havde tæt samarbejde. Christian Thomesen Karl blev født i 1676. Den præcise fødselsdato kendes ikke, og om hans tidlige liv vides kun af hans fader, Thomas Iversen Karl, var færgemand og tillige fra 1682 til 1694 borgmester i Assens. Karls liv bliver nemmere at følge, efter han i 1694 blev antaget som lærling i flåden. Optagelsen var dengang første skridt mod at blive officer i den danske flåde. Et centralt led på vejen mod et virke som officer var, at lærlingene i 3-4 år skulle gøre tjeneste i udenlandske orlogsflåder eller ombord på civile handelsskibe for at opnå de ønskede færdigheder med hensyn til navigation, ledelse osv. Christian Thomesen Karl rejste i 1695 således til Holland i hvis flåde han gjorde 2 års tjeneste, før han i 1698 fik tilladelse til at gøre 3 års tjeneste i den russiske flåde. Lærlingene blev aflønnet af kongen med 100 rigsdaler om året, hvilket var en pæn sum dengang. Som modydelse havde de forpligtet sig til at møde, hvis de blev hjemkaldt, og Karl fik således kun cirka 1,5 års tjeneste i den russiske flåde, inden han i november 1699 blev kaldt hjem til Danmark. Her var flåden ved at gøre klar til krig mod Sverige. I forbindelse med krigsudbruddet blev Karl udnævnt til premierløjtnant og gjorde i den korte krig i år 1700 tjeneste ombord på linjeskibet Dronning Charlotte Amalie. Oprettelsen af Søkadetakademiet. En af de konklusioner, som flåden drog af den korte og mislykkede krig mod Sverige i sommeren 1700, var, at søetaten havde brug for flere og bedre uddannede officerer. Den 26. februar 1700 resolverede kong Christian den 4. derfor, at den førnævnte lærlingeinstitution skulle erstattes af et egentligt dansk søkadetakademi. Dets første chef blev kommandør Christian Thomesen Sehested, der ansatte premierløjtnant C.T. Karl som kadetofficer. De følgende år var Karl med flådens kadetter til søs og stod her for en stor del af deres praktiske uddannelse. C.T. Sehesteds oldebarn, Thyra Sehested, udgav i 1904 en bog om viceadmiralens levned, baseret blandt andet på Sehesteds omfattende korrespondance. Her i findes nogle beskrivelser af Karl, der giver lidt oplysninger om, hvordan han var som menneske og surfisser. Da Sehested i 1704 måtte rejse med kongen til Holsten, overdrog han kommandoen over søkadetkorpset til kaptajn Otto J. Thompson. Dette gik ikke uden problemer, for som Thyra Sehested skriver, citat, kaptajnløjtnant Karl fik i sinde, at han ikke ville gøre, hvad Thompson befalede ham, nægtede at underskrive rapporterne til ham således, som han plejede at gøre til chefen, og gjorde det ikke, før Sehested ved en skrivelse fra Holsten befalede ham det. Til stort besvær for chefen ville Karl altid hellere følge sit eget hoved end lystre sine overordnede. Citat slut. Det var ikke sidste gang, at Karl viste sin stædighed og tro på egne evner, og at det ikke var populært, var tydeligt i Thyra Sehesteds efterfølgende afsnit. Citat. Ved en sådan lejlighed et par år senere skrev Sehested om ham, altså Karl, til admiralitetet, at han gerne gav 100 dukater for at blive ham kvit. Citat. Så som jeg ingens ruin vil anlede, til jeg ser forude, at han er overmod er nær ved at tabe sig selv, som skulle fortryde mig, så som han er i mine tanker en god sømand, og så meget jeg kan slutte, skulle han hellere ville kommandere andre, end at lade sig kommandere. Citat slut. Thyra Sehesteds konklusion var, at, citat, Bagved unåderne så chefen, det vil sige Sehested, den dygtighed, der også virkelig var til stede. Karl udmærkede sig siden under krigen og blev hans meget betroede officer. Citatslut. Hvis denne beskrivelse får læseren til at tænke på tilsvarende beskrivelser af søhelten Tordenskjold, er det ganske forståeligt. Privat blev Christian T. Karl i 1702 gift med Mechthilde Dorothea Klagmann, men hun døde allerede 2 år senere, hvorpå Karl i 1706 giftede sig med sin første kones søster eller kusine. Kilderne er her ikke helt enige. Hun hed Mechthilde Magdalena Klagmann. Mens han ikke fik børn med sin første kone, fik han 5 børn med nummer 2. De 4 af børnene døde imidlertid inden for deres første leveår. Den første chefskommando. Karl, der den 31. januar 1705 var blevet udnævnt til kaptajnløjtnant, ønskede i 1708, efter 7 år ved Søkadetakademiet, åndsynligt nye udfordringer. Han blev dette år forbigået i udnævnelse af sin 4 år yngre kollega Evert Deichmann, og den oplevelse fik Karl til at overveje sin fremtid som officer i flåden. Hans utilfredshed med forbigåelsen var stor nok til, at han den 16. april, altså 2 dage efter Deichmanns udnævnelse, ansøgte om sin afsked fra flåden. Opsigelsen blev imidlertid ikke accepteret, og den 11. februar 1710 blev Karl udnævnt til kaptajn, med virkning fra 14. april 1708, hvilket var samme dag, som Deichmann blev udnævnt. I mellemtiden havde Karl indset, at ville han avancere, så skulle han ud og virke som skibschef. Han ansøgte derfor i sommeren 1708 om og fik bevilget afsked fra sin post som kadetofficer. Året efter indtrådte Danmark igen i Stornordiske krig, og her fik Karl sin første chefskommando. Der var dog ikke tale om et prangende fartøj, i det kilderne omtaler skibet som et lidende armeret fartøj. Karl fik den selvstændige opgave i Kattegat at holde øje med en britisk eskadre under ledelse af admiral John Norris, der dette år opererede i Østersøen for blandt andet at sikre, at svensk korn ikke nåede fra Sverige til Frankrig. Karl må have udført opgaven til admiralitetets tilfredshed, for samme efterår blev han udnævnt til chef for linjeskibet Venden, der med sine 72 kanoner og 550 mands besætning var noget af en opgradering fra førnævnte unavngivende lidet armeret fartøj. Kort efter udnævnelsen til chef for Venden, erobrede Karl med dette linjeskib i Østersøen et svensk handelsskib, som han derpå bragte til Bornholm som prise. Togtet som chef for Venden blev fulgt året efter af et nyt togt, hvor Karl blev chef for linjeskibet Delmenhorst. Samme år blev han også udnævnt til kommandørkaptajn. Den 4. oktober 1710 deltog han med Delmenhorst i slaget i Køge Bugt, hvor et dansk nederlag kun blev afværget af kommandør Ivar Huitfeldts tapre forsvar med linjeskibet Dannebrog, der gav resten af den danske flåde tid til at slippe væk, inden en brand ombord i Dannebrog nåede skibets ammunitionsmagasin. Ved den følgende eksplosion gik linjeskibet og størstedelen af dens 550 mands besætning tabt. Kampen om Rügen. I 1711, 1712 og 1713 gjorde Karl tjeneste som skibschef på henholdsvis linjeskibene Prins Karl, Tre Løver og Ditmarsken i Østersøen. Han udmærkede sig her under kampene omkring den befæstede svenske by Stralsund ved øen Rügen. Danske styrker belejrede fæstningen og forsøgte at få styrker tæt nok på byen til at beskyde den. Den 30. juli 1712 søgte en dansk flådestyrke under ledelse af viceadmiral Christian Thomasen Sehested at få bombarderpramme tæt på byen, hvilket ledte til et 6,5 timers søslag i de lavvandede farvande. Karl fungerede under slaget som Sehesteds næstkommanderende. Han udmærkede sig under kampene, trods at de danske skibe ikke formåede at nedkæmpe de svenske, der, støttet af et svensk landbatteri, var i stand til at holde de danske skibe på afstand. At kampene var hårde, ses blandt andet af de oplyste tabstal, der på svensk side angives til 30 døde og 68 sårede, mens den danske styrke slap med 8 dræbte og 15 sårede. Efterfølgende roste Sehested i et brev til kongen Karl med ordene af hans, citat, duelighed og mandlighed, han ikke nok kan berømme, citat slut. Som chef for Ditmarsken deltog Karl den 29. september samme år i et søslag mellem den danske og svenske flåde ved Rügen. Svenskerne søgte her at overføre ca. 10.000 soldater til øen, og det lykkedes disse at komme vel i land, men inden svenskerne kunne nå at losse de mange tons forsyninger, som de svenske transportskibe medbragte, dukkede den danske flåde op. Den bestod af 23 linjeskibe og 6 fregatter under samlet kommando af generaladmiral U.C. Gyldenløve, og under dens angreb på de svenske skibe lykkedes det at ødelægge 42 svenske transportfartøjer, mens 15 andre blev erobret. Da Sehested kort tid efter førnævnte søslag blev kaldt til København, fik Karl den 30. november 1712 overdraget kommandoen over den såkaldte pommerske eskader. Det var de danske krigsskibe, som var indsat omkring Rügen. I forbindelse med udnævnelsen beskrev Sehested over for kong Frederik den 4. Karl som en mand, der havde udmærket sig ved, citat, erfaren sømandskab og ekstraordinær soldatskab, citat slut. Han var altså både en god sømand og en dygtig soldat. Chef for den pommerske eskader. Dygtige soldater klarer sig godt i krigstid, og det galt også C.T. Karl, der den 17. december i en alder af 36 år blev forfremmet til kommandør. Hovedopgaven for den pommerske eskader var at hindre, at svenske kapere slap ud fra Stralsund og Stettin. I Østersøen kunne disse kapere true forbindelseslinjerne mellem de allierede styrker ved Stralsund og deres hjemlige havne, hvorfra de fik deres forsyninger. I begyndelsen af december 1712 forsøgte Karl i spidsen for sin styrke at gennemføre en operation, der skulle spærre indløbet til Stettin og dermed fange de svenske skibe her. Angrebet måtte imidlertid opgives, da flere af de danske skibe gik på grund, inden de kunne komme på skudhold af fjenden. Kort efter ramte en kold vinterområdet, og flere af de danske skibe frøs fast i isen, før de nåede i ly af skanserne i Greifswald. Fastfrosset i isen var de sårbare over for angreb fra landstyrker. I området omkring Greifswald var kun få danske hærstyrker, men derimod en større hærstyrke fra Danmarks allierede Rusland. Kommandør Karl bad russerne om at stille soldater til rådighed for at forsvare hans skibe. Det var de imidlertid ikke indstillet på at gøre, og Karl måtte selv finde ca. 80 mand til at bemande en af skanserne ved Greifswald. At truslen mod de danske styrker var reel, blev bevist, da et landgangskompagni fra den danske fregat Christiansø i december 1712 nær Peenemünde kom i kamp med en svenske styrker. Af de 23 danskere i styrken slap kun to væk i live. Udover truslen fra de svenske styrker i de to svensk kontrollerede byer Stralsund og Stettin, var kommandør Karls hovedudfordring mangel på proviant. Situationen blev i de første måneder af 1713, hvor is i Østersøen forhindrede forsyninger fra Danmark i at nå frem til Greifswald, så alvorligt, at Karl flere gange måtte indskærpe sin styrke, at det ikke var tilladt at stjæle eller på anden måde tiltvinge sig mad og lignende fra de lokale. I marts blev problemet så stort, at der reelt udbrød mytteri hos den styrke, som kommandør Karl havde sat i land for at sikre førnævnte skanse ved Greifswald. Først da isen brød op, og man fik nye forsyninger frem fra Danmark, lykkedes det at fordæmpe gemytterne, men inden da var situationen blevet så alvorligt, at der blev konstateret flere tilfælde af skørbug hos de danske orderskaster. Under søslaget den 29. september 1712 havde den danske flåde ødelagt eller erobret hovedparten af svenskernes forsyninger. Det betød, at det felttog i Nordtyskland, som den svenske kong Karl den 12. havde planlagt, måtte opgives. På trods af dette rykkede de svenske hærstyrker under ledelse af general Magnus Stenbock i midten af december 1712 ud fra Stralsund. Den 20. december mødte 14.000 svenske soldater en dansk-saksisk styrke på ca. 19.500 mand ved Gardebusch, der lå ca. 35 km syd for Lübeck. Slaget endte med en svensk sejr, da der ikke kunne udnyttes i det danske, saksiske og russiske styrker efterfølgende fulgte Stenbocks hær tæt, indtil den søgte tilflugt i fæstningen ved Tønningen, hvor den blev indesluttet. Hovedparten af de allierede styrker i Pommern var fulgt efter Stenbock og hans hær, men tilbage i området omkring Stralsund blev to russiske rytterregimenter og to bataljoner under samlet ledelse af generalmajor Staff samt to saksiske bataljoner under ledelse af generalmajor Seisen. Forholdet mellem kommandør Karl og de russiske styrker i området omkring Greifswald var betændt. I forbindelse med felttoget fra Stralsund til Tønningen havde den svenske hærstyrke under Stenbock blandt andet nedbragt byen Altona. Dette skridt havde skabt stor vrede hos russerne, og som straf besluttede den russiske zar, at en række landsbyer omkring Stralsund skulle afbrændes. Den 16. marts blev Garz afbrændt, efterfulgt den 27. marts af Wolgast. Imens var byen Anklam blevet plyndret, og de russiske styrker gjorde klar til at gentage operationen mod byerne Demmin og Bart. Da den russiske fremfærd kom kong Frederik den 4. for øre, bad han den 24. marts Sehested om at sende et brev til Karl, hvor i han pålagde ham, på den danske konges vegne, at protestere over de russiske myndigheder i området og helst få dem til at indstille de planlagte hævngerninger. Årsagen til dette skridt må være, at man fra dansk side havde et ønske om at beholde kontrollen over området, når krigen var forbi. Derfor ønskede kong Frederik den 4. ikke at ødelægge områdets økonomi eller skabe fjendskab blandt dets beboere. Allerede inden Sehesteds brev var afsendt, var kommandør Karl imidlertid på eget initiativ gået i gang med at forsøge at stoppe russerne, og det lykkedes ham her at stoppe afbrændingen af byen Anklam. Duellen. Brevet fra Sehested nåede Greifswald den 30. marts 1713. Der var kommandør Christian Thomesen Karl imidlertid død, dræbt af generalmajor i den russiske hær Staff. At en så højtstående officer dræber en anden højtstående officer, der vel at mærke kæmper på samme side i krigen, er ganske usædvanligt. I de danske kilder er episoden imidlertid kun kort omtalt. I Thyra Sehesteds bog skriver hun kortfattet at, citat, ved samme tid faldt Karl i en duel, citat slut, mens det biografiske opslag om C.T. Karl i bogen Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 giver følgende oplysninger. Citat. 29. marts 1713 blev han efter en ordstrid med den russiske generalmajor de Staff af denne stukket ned på torvet i Greifswald. Citat slut. Der findes dog en beskrivelse af kommandørens død i et brev som kaptajn i flåden Michael Gude, der på dette tidspunkt var chef for kongens jagtkronen i den pommerske eskader, den 30. marts sendte til viceadmiral C.T. Sehested. Citat. Velborgerne herr admiral. Deres skrivelse af dato Hamborg den 24. denne til herr kommandør Carlsen er den 30. hertil velkommen. En ulykke i går den 29. dito har her hen sig af herr kommandør Karl efter nogle ord veksling imellem ham og generalmajor Staff, de begge blotte deres kåre og attackerede hver andre. Da herr kommandør Karl blev stukket af Staff i brystet igennem hjertet, så han en halv time derefter bort døde. Citat slut. Gude skriver desværre intet om, hvad skænderiet mellem Staff og Karl skyldtes, men allerede inden afbrændingen af byerne omkring Greifswald var forholdet mellem de to dårligt. I et brev til Sehested i slutningen af februar 1713 havde Karl således omtalt generalen med ordene, citat, Staff er gået til ingenting, undtagen at udsuge borgerne i Greifswald, citat slut. Den svenske generalmajor Frederik von Mevius sendte i april 1713 et brev til sin overordnede generalmajor Maurits Willink, hvor han gav sin udlægning af episoden på torvet i Greifswald. Von Mevius' brev indeholder en række interessante detaljer om sagen, men samtidig nævner generalmajoren ikke sine kilder, hvorfor der stadig er en del usikkerhed omkring brevets troværdighed. Brevet er dog blevet vurderet troværdigt af den danske generalstab, da i begyndelsen af det 20. århundrede skrev den store, autoritative beretning om Store Nordiske Krig, og bringes her i denne bogs fordanskning af det oprindelige brevsprog. Citat. Den 29. marts sad kommandør Karl på en vinstue i Greifswald sammen med en anden officer. Han var temmelig beruset og befalede i sin løftede stemning en kvartermester at tage nogle folk med sig og slå ruderne ind hos en mand, med hvem han havde et mellemværende. Selv blev han imidlertid siddende og var sehr lustig mit die Musikanten, som en underofficer senere udtalte i forhøret. Ordren blev udført, men uheldigvis havde generalmajor Staff sit kvarter i det kvartermesteren anviste hus. Han ilede ud for at begive sig til generalmajor Seisan, men traf undervejs kommandøren, der titulerede ham morbrænder. Russerens kåre for ud af skeden, også Karl trak blank, men styrtede et øjeblik efter om på gaden med gennemboret bryst. En halv time efter udåndede han. Citat slut. Denne skildring giver ikke indtryk af en egentlig duel. Mere der var tale om et skænderi, hvorunder den russiske general trak sin kåre, og inden den berusede danske kommandør kunne nå at reagere, stak ham i hjertet, så han døde. Staff blev efterfølgende arresteret af de saksiske myndigheder i Greifswald, men kort efter løsladt på anmodning af de russiske myndigheder. Han blev derefter sendt til hovedhæren ved Tønningen. Da nyheden om kommandør Karls død nåede Stralsund, søgte de svenske styrker her straks at udnytte situationen til at lave et udfald med fæstningsskibe. På grund af modvind måtte det svenske angreb imidlertid opgives. Kommandørens dødsfald fik således ingen betydning for forløbet omkring belejringen af Stralsund, der forblev på svenske hænder indtil den 24. december 1715. Den 31. marts 1713 blev liget af kommandør C.T. Karl sejlet til København ombord på snaven Serpenten. Ved afsejlingen fra den danske eskader blev Serpenten og kommandør Karl givet en værdig afsked, citat, som bevidner den agtelse, man har haft for den afdøde, da stander, vimpler, fag og gøs i hele eskaderen, han havde kommanderet, blev strøget på halv stang. Fra orlogsskibet Ditmarsken blev der skudt 27, og fra hver af de andre skibe 9 halve minutskud. Citat slut. Kommandør Christian Thomasen Karl blev begravet fra Holmens Kirke den 6. april 1713. 5 dage senere blev den 34-årige kommandørkaptajn Andreas Rosenpalm udnævnt til ny chef for den pommerske eskadre. Han kom til Greifswald med serpenten, den snavs, som havde bragt livet af kommandør Karl til København. Dermed ender historien om søofficeren Christian Thomasen Karl. Hans temperament og foragt for den russiske generalmajor blev, sammen med den enerådighed, som tydeligt ses i hans karriere i flåden, hans endeligt. Kongemagten havde allerede i 1783 forbudt danske officerer at duellere. Officerernes tjeneste tilhørte kongen, og de måtte derfor ikke spilde deres liv unødigt i dueller. På trods af dette forbud blev kommandør Karl ikke den sidste danske søofficer, der valgte duellen som måde at løse en konflikt på. Mest berømt er søhelten Tordenskjold, der døde i 1720 under en duel, som på mange måder minder om kommandør Karls endeligt. Tordenskjold var således heller ikke helt ædru, da han om morgenen den 12. november 1720 mødtes til en duel nord for landsbyen Gleidingen ved Hildesheim i det nuværende Tyskland. Modstanderen var den svenske livlandske oberst Jakob Axel Stahl von Holstein, som Tordenskjold var kommet op og slås med under en festaften før. Duellen blev som den i Greifswald udkæmpet med kårer og var overstået efter få øjeblikke. Oberst von Holstein stak Tordenskjold i hjertet, og få øjeblikke efter var den danske søhelt død.